Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην ΕΡΤ Νοτιοαιγαίου, Δωδεκάνησα Κυκλάδες. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, είναι η εκπομπή Ραδιοπλόης. Είναι ο Γιώργος Μπαλής, υπεύθυνος στην τεχνική επιμέλεια, και ο Νίκος Κάπρος στην κονσόλα του ήχου. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Μάλλον ο συνομιλητής μας έχει πρόβλημα με τις γραμμές. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί.
Μαζί γλυκό μου τέρι. Κράτησε μου το τιμόνι, στο Αιγαίο ξημερώνει, στο νησιό μας τα τρογιάλι, θα ξαναβρεθούμε πάλι. Ταξίδι τη ζωή, δικό μου να σε φαρώ. Στι διέλε που με χτυπούν, δίνε μου πάντα θάρρο. Κράτησε μου το τιμόνι, στο Αιγαίο ξημερώνει. Στο νησιό μα τα τρογιάλι, θα ξανά. Ξύπνησε στις καρδιές μας και μια αγάπη απεραντή ένωσε τις ζωές μας. Κράτησε μου το τιμόνι, στο Αιγαίο ξημερώνει, στο νησιό μας τα τρογιάλι, θα ξαναβρεθούμε πάλι.
Ήθελα, κύριε Γαβαλά, να βάλω ένα πιο ήρεμο νησιώτικο τραγούδι, αλλά παραπήγε ζωντανό. Δεν το γνώρισα. Καλημέρα σας. Είσαστε καλά?
Καλημέρα. Μια χαρά είναι.
Είναι ο πρόεδρος λοιπόν των Μελισσοκόμων Καλύμνου, το κύριος Γιάννης Γαβαλάς, ο οποίος έχει αναλάβει και το Δωδεκανησιακό Κέντρο Μελιού. Και το Μέλι το Καλυμνίκο έχει πάρει άλλο ένα βραβείο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, κύριε Γαβαλά.
Ναι, πολύ ευχαρίστω. Εξάλλου τα γεγονότα τρέχουν τόσο πολύ γρήγορα τώρα τελευταία που προσπαθώ έτσι να τα κυνηγά όσο μπορώ και να είμαι σωστός στις υποχρεώσεις μου. Γιατί τώρα, όπως ξέρετε, έχουν αυξηθεί και υποχρεώσεις προς τη Ρόδο. Διότι... να πούμε πρώτα για τη βράβευση. Κάθε χρόνο διοργανώνεται ένας διαγωνισμός διεθνής στην Ιταλία, όπου παίρνουν μέρος μόνο βιολογικά μέλια, τα οποία ελέγχονται και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ξανά δεύτερη φορά όσον αφορά τα οργανωτικά του, αλλά και για υπολείμματα φαρμάκων ή βαρέων μετάλλων κτλ. Και το λέω αυτό διότι όταν μιλάμε για βιολογικά μέλια, εννοούμε ότι έχει παραχθεί το μέλι μακριά από κάποιες περιοχές που μπορεί να επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως είναι οι χωματερές ή οι εθνικοί οδούς. Έχουμε δηλαδή περιοχές που καλλιεργούνται και ψεκάζουν αγρότες τα φυτά τους ή τα δέντρα τους. Εκεί λοιπόν απαγορεύεται να έχει μελίσια κοντά, τουλάχιστον 5-6 χιλιόμετρα κοντά στα μελίσια, ούτως ώστε επειδή η μέλισσα πετάει μέχρι 4 χιλιόμετρα να αποφεύγουμε αυτές τις περιοχές. Αλλά εμείς έτσι κι αλλιώς εδώ στα νησιά μας δεν έχουμε τόσο πολύ πρόβλημα, γιατί οι καλλιέργειες είναι ελάχιστες, αλλά και η φύση είναι πολύ έτσι άγρια, να το πούμε. Οπότε εκμεταλλευόμενοι αυτό το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, μπορούμε και παράγουμε βιολογικό μέλι. Mm-hmm. Παρόλα αυτά ελέγχεται ξανά και ξανά το μέλι μας, ώστε να διαπιστωθεί η καθαρότητά του και ότι δεν έχει προσθεθεί μέσα άλλο είδους, ξέρω εγώ, όπως είναι παράδειγμα η ζάχαρη, όλα αυτά, αυτά απαγορεύονται. Και βέβαια τα υπολείμματα φαρμάκων και όλα αυτά πρέπει να είναι σε μηδενική βάση. 0,0, να μην υπάρχει 0,1, γιατί στα συμβατικά μπορεί να είναι μέχρι το 10, μια κλίμακα που σου έχει τα επιτρεπτόμενα όρια, επιτρεπτά όρια. Που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι μέχρι το 0,40. Εμάς πρέπει να είναι 0,0. Άρα λοιπόν αυτό που επιλέγει ο καταναλωτής να φάει και να δώσει στα παιδιά του, θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι είναι όντως βιολογικό, πιστοποιημένο, για να είμαστε κι εμείς έτσι ικανοποιημένοι όσον αφορά βασικά το βιολογικό μέλι είναι μεράκι. Πρέπει να το έχεις και να μην έχεις έτσι κάνεις υποχρεωτικά αυτές τις ενέργειες που πρέπει. Πρέπει να σέβεσαι το περιβάλλον, πρέπει να, να έχεις ας πούμε συνείδηση οικολογική για να μπορείς να έχεις και εσύ μετά απαιτήσεις από τους καταναλωτές σου να σέβονται το δικό σου προϊόν. Αυτός λοιπόν πώς να το πω,
με αυτά τα κριτήρια βγήκε, ναι.
Με κριτήριων γίνεται αυτός ο διαγωνισμός και από εκεί επιλέγονται ανάλογα την κατηγορία μελιού mm-hmm. και την ποιότητα mm-hmm. Επιλέγονται κάποια μέλια τα οποία βραβεύονται με χρυσό, ασημένιο και χάλκινο και μετά από όλα αυτά τα χρυσά, από τα χρυσά επιλέγονται 3 χρυσά επιπλέον. Δηλαδή στα χρυσά των χρυσών. Το 18 είχαμε πάρει ένα από αυτά τα 3 στην κατηγορία του θυμαριού.
Μάλιστα.
Μόνο ηλιακή κατηγορία.
Βέβαια αυτό το μέλι της Καλύμνου έχει αναφερθεί και σε βιβλία του Στράβωνα, ο οποίος ήταν φιλόσοφος, ήταν μεγάλος γεωγράφος. Μεγάλος γεωγράφος, ναι. Ήταν περιηγητής και ήταν συστηματικός ταξιδιώτης. Αυτός κατέγραψε από πρώτο χέρι και επισκέφθηκε περιοχές που ανέλυε τα χαρακτηριστικά τους. Δεν υπήρχε άλλο ιστορικό γεωγραφικό βιβλίο στην αρχαιότητα τότε, όταν άρχισε ο Στράβωνας να περιγράφει. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά ήταν και πάρα πολύ δύσκολα, γιατί πώς να περιηγηθείς. Ήταν η Ήρης, ήταν αυτού του είδους τα πλοία, ήταν τα ζώα που μετέφεραν,
πάρα πολλά. Η αναφορά ξεκινάει από την εποχή του Ομήρου, έτσι.
Του Ομήρου, αυτό δεν το ήξερα.
Αλλά επειδή δεν έχουμε έτσι στοιχεία που να μας δίνουν ξεκάθαρα αυτή την αναφορά, υποψιαζόμαστε όμως, μάλλον είμαστε σίγουροι, ότι και ο Στράβωνας, βέβαια, έτσι, πώς να το πω τώρα, είχε διδαχτεί και από τον Όμηρο, έπαιρνε μαθήματα από τον Όμηρο, διάβαζε πολύ Όμηρο και ο Στράβωνας, κάπου το αναφέρει αυτό ο ίδιος, τότε όσοι πήραν μέρος στον πόλεμο της Τροίας, όπως και η Κάλυμνος, με 10 πλοία όπως αναφέρει, είχε και συνήθεια ο Όμηρος να αναφέρεται στον άβαρχο, στον αρχηγό του στόλου, από πού είναι, από ποια περιοχή είναι, το όνομά του βέβαια και την καταγωγή, αλλά και τι παρήγαγε ο τόπος που ήταν, ο τόπος καταγωγής του Ναβάρου. Δηλαδή αν ήταν από την κόρη του π.χ. είπε ο ξεγωτάδε Ναύαρχος που ο τόπος του παράγει σταφίδες κτλ. Κτλ. Λοιπόν, είπε και για τον αρχηγό της Καλύμνου και αναφέρθηκε στο μέλλον. Από εκεί και πέρα μόνο ο άνθιμος, ο πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης τότε πριν από 1000 χρόνια περίπου είχε μεταφράσει τον Όμηρο, αλλά όλα αυτά τα βιβλία δυστυχώς είναι στη Γερμανία τα πρωτότυπα και εμείς παίρνουμε μεταφράσει. Παρόλα αυτά όμως είναι ξεκάθαρος ο Στράβωνας, ο οποίος ήταν και ανθρωπολόγος, κατάγραφε όλα τα ήθη και τα έθιμα του τόπου που επισκεπτότανε, έκανε καταγραφή και χαρτογράφηση του τόπου και μετρούσε στάδια από το ένα νησί στο άλλο ή από το ένα χωριό στο άλλο ή η πόλη σε πόλη. Δηλαδή ήταν ένας έτσι που το άρεσε η λεπτομέρεια σε όλα τα πράγματα. Και όταν ήρθε στην Κάλυμνο, το μόνο που είπε ήταν γι' αυτό, για το μέλλον της Κάλυμνου, το οποίο ήταν ξακουστό, διότι όσοι περνούσαν από εδώ παίρνανε αυτό το προϊόν για να το πάνε δώρο, όπως κάνουν και σήμερα, στον τόπο προορισμού που θέλανε, ξέρω εγώ, στην Αθήνα.
Είναι ένα από τα σουβενίρ πάντως που παίρνει και ο τουρίστας φεύγοντας. Και μάλιστα, βιταμινούχο σουβενίρ.
Και μέχρι σήμερα οι περισσότεροι που έρχονται και αγοράζουν μέλια τώρα αυτή την εποχή ειδικά είναι αυτοί που επισκέπτονται γιατρούς, δικηγόρους στην Αθήνα, σε τη διάφορα
αυτό ακριβώς. Είναι ένα ακριβό... Είναι ένα ακριβό δώρο, όχι ακριβώς σε κόστος, ακριβώς σε ουσία και σε σημασία. Μάλιστα ο αντινάβαρχος του πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία, ο Κωνσταντίνος Καταγάς, είχε γράψει ότι η φήμη που τη συνοδεύει το Καλύμνικο μέλι ως το καλύτερο ελληνικό μέλι κρατάει πολλούς αιώνες, μίλησε για τον Όμηρο και για τον Στράβωνα, αλλά είπε επίσης ότι είναι ένας βράχος ή κάλυμνος γεμάτη από το ευλογημένο άγριο αρωματικό φυτό, το θυμάρι, θύμων το κοινών, όπως λέγεται, που γεμίζει ευωδιά τον αέρα και από αυτό επηρεάζεται το μέλι. Εμείς το γνωρίζουμε γιατί το ζούμε, το τρώμε το καλύμνικο μέλι, αλλά πραγματικά είναι ξεχωριστό και πραγματικά το κάθε θυμαρίσιο μέλι είναι ξεχωριστό, έχει μεγάλη θέση και προπορεύεται σε βραβεία, σε παγκόσμια και σε πανευρωπαϊκά και σε ελληνικά βραβεία σε περίπτωση διαγωνισμών.
Δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να στείλει κάποιος συνάδελφος μέλη σε κάποιο διαγωνισμό και να μην πάρει κάποια διάκριση. Δηλαδή εντάξει, στα βιολογικά είναι μόνο εγώ, δυστυχώς θα έπρεπε να έχει κι άλλος, αλλά και στα συμβατικά που γίνεται για γευσηγνωσία σε διάφορους διαγωνισμούς πάντοτε πρωτεύουν. Είναι από τα καλύτερα της Καλύμνου. Πάντως ο Στράβωνας είχε πει τότε ότι όλα τα νησιά παράγουν εκλεκτό μέλι και φάμελο της Αττικής, δηλαδή του Ιμητού. Όμως από όλα αυτά διαφέρει ένα, είναι το μέλι, το Καλύμνιον. Αυτό μου έδωσε και την έμπνευση να χαρακτηρίσω και να πάρω εντός εισαγωγικών την τελευταία φράση του το Καλύμνιον, διαφερόντως μάλιστα δε το Καλύμνιον, αυτή εδώ πέρα η λέξη Καλύμνιον έγινε και το λογότυπό μου.
Α, μάλιστα, το προσωπικό σας λογότυπο.
Γιατί,
και μάλιστα
γιατί
αναλάβατε και το...
Δηλαδή έχω αναλάβει, θα σκεφτείτε αυτή τη λέξη, την ευθύνη να συντηρώ αυτή την ποιότητα που αναφέρεται ο Στράβωνας. Δεν είναι τυχαίο που πήρα αυτό το Καλύμνιον, γιατί θέλω να το τιμήσω και να το συντηρήσω.
Να το εξελίξετε κιόλας. Και να παραμείνει και να παραμένει με την ίδια ποιότητα.
Και να υπάρχει αναγνωρισιμότητα όπως τότε, να υπάρχει και σήμερα ίδια αναγνωρισιμότητα. Τότε δεν έχουμε πάρα πολύ ανάγκη σε ακάλυμους.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κάποια μέλια που κυκλοφορούν σε σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, ναι, και βλέπεις απ' έξω καλύμνικο μέλι, έτσι γράφει ταμπέλα και το παίρνεις, λοιπόν, το αγοράζεις και μετά είναι νερό και ζάχαρη ή οτιδήποτε, ναι, άλλο εκτός από καλύμνικο μέλι, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια στην Κάλυμνο με το θυμάρι να έρχονται μελισσοκόμοι απ' έξω και να βγάζουν, να τοποθετούν μέλισσες εκεί. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Λοιπόν. Βλέπω όμως στην αγορά παντού το brand name.
Είδατε λοιπόν ότι το θυμάρι στο μέλι Καλύμνου είναι πιασάρικο, δηλαδή πουλάει.
Είναι, ναι.
Πουλάει. Αυτό λοιπόν το εκμεταλλεύονται κάποιοι έμποροι και πιστέψτε με, κυκλοφορούν πάρα πολλά μέλια, πολλοί τόνοι. Μιλάμε, είχαμε κάνει μια έρευνα πριν λίγα χρόνια σαν συνεταιρισμό. Και διαπιστώσαμε ότι διακινούνται πάνω από 250 τόνοι. Θυμάστε στο μέλι, όταν η Κάλυμνος βγάζει 20-30 τόνους μέλι, διακινούνται πάνω από 250 τόνοι σε όλη την Ελλάδα, με αυτή την ψευδεπίγραφη ετικέτα. Και δυστυχώς το έχουμε κάνει πολλές φορές θέμα και στο Υπουργείο, κατηδίαν στον ίδιο τον Υπουργό, δείχνοντάς του μερικές από αυτές τις ετικέτες, από αυτά τα μέλια.
Και τι κάνει το Υπουργείο, δεν το εξετάζει, το στέλνει στο χημείο του κράτους.
Εκείνη την ώρα βλέπεις έναν υπουργό, θυμάμαι και τον Μπόλαρη, λέω και ονόματα τώρα, και ο Βορύδης που είχε εδώ, που του έδειχνα αυτές τις συσκευασίες με το μέλι μέσα, όπως ήταν. Και του λέω, να ορίστε, αυτός ο παραγωγός γράφει έδρα Πάτρα, ας πούμε, και λέει, θυμάμαι στο μέλι Καλύμνου. Και όταν τον είχα ρωτήσει εγώ τότε, από πού το βγάζει, δεν ήξερε που έπεφτε η Κάλυμνος. Ναι, απλά έβαζε μια ετικέτα πάνω και στο μαγαζί του είχε μέλια τα οποία έγραφε παρομοίως, δηλαδή από 100 περιοχές της Ελλάδας. Αλλά κυρίως πουλάγε μέλι Καλύμνου επειδή είχε πιο πολύ κίνηση. Παρ' όλα αυτά, θα του κάνω, θα του δείξω, έλεγε ο υπουργός. Ρε, άστα λόγια, του λέω, και κάνει μια πράξη. Εγώ δεν θέλω να τον σκοτώσει τον άνθρωπο, αλλά τουλάχιστον
μια σύσταση,
να
μια σύσταση και μια, ναι, μια απαγόρευση.
Αυτά τα μέλη.
Εσείς δεν μπορείτε να πάτε αυτά τα μέλια όσα πέφτουν στην αντίληψή σας στο χημείο του κράτους.
Τα έχουμε πάει, ναι, τα έχουμε πάει. Δεν κάνουμε τίποτα απολύτως, πιστέψτε με.
Μάλιστα.
Υπάρχει μια κάλυψη προς τα καρτέλ του μελιού, γιατί έχουμε και εμείς καρτέλ, έτσι.
Σοβαρά.
Δηλαδή, τώρα. Βεβαίως έχουμε καρτέλ στο μέλι, στο γάλα πώς έχει.
Ναι.
Σε όλα τα προϊόντα έχει. Ακόμα και στα αγροτικά προϊόντα τα απλά. Δεν μπορεί να. Οι αγρότες, γιατί υποφέρουν? Γιατί όταν πας να κάνεις μια σωστή κοστολόγηση του προϊόντου σου, βλέπεις ότι σίγουρα μπαίνεις μέσα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να αντιβάσεις την τιμή, διότι δεν θα μπορείς να το.
Να το πουλήσεις μετά, ναι.
Να το πουλήσεις. Και το εκμεταλλεύονται αυτά οι έμποροι. Το εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση και στο παίρνει όσο. Και να μην το πετάξεις απλά. Το οποίο όμως προϊόν είναι άριστο. Τα ελληνικά προϊόντα είναι άριστα, γιατί ελέγχονται. Υπάρχει και πάρα πολύ αυστηροί κανονισμοί της Ευρώπης, οι οποίοι είναι πραγματικά είναι αυστηροί, αλλά μόνο για τους αγρότες. Δεν είναι αυστηροί για τους εμπόρους ή για όλους αυτούς που προμηθεύονται μέλια και ειδικά από το εξωτερικό. Δυστυχώς ελληνοποιούνται χιλιάδες τόνοι μέλι κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει έλεγχος στα σύνορα. Τώρα μην τρελαθούμε, όχι ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Έλεγχος υπάρχει, αλλά όταν, ας πούμε, το Τελωνείο π.χ. κοιτάζει τον ουρανό την ώρα που περνάνε οι νταλίκες με τους τόνους στα μέλια.
Αυτά τώρα είναι και έλεγχος από άλλους, από τελωνιακούς κτλ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω,
όχι,
να έρθουμε στο μέλι. Θέλω να έρθουμε στο μέλι. Στο μέλι, αυτό καθ' αυτό το μέλι. Αναλάβατε και το Δωδεκανησιακό Κέντρο Μελιού, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας και θα πρέπει να κλείσουμε. Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι πριν και δύο χρόνια ακόμα, η Κάλυμνος λειτουργούσε το Κέντρο Μελισσοκομείας Δωδεκανήσου από το 2000. Και δύο χρόνια πριν αποφάσισε το Υπουργείο να σπάσει στη μέση το Κέντρο Δωδεκανήσου και να το κάνει Καλύμνου και Ρόδου. Το Κέντρο της Ρόδου θα εξυπηρετούσε τα μισά Δωδεκάνησα, επαρχία Ρόδου και Καρπάθου, και το Καλύμνου θα εξυπηρετούσε επαρχία Κό και Καλύμνου. Παρόλα αυτά, επειδή τα κέντρα φιλοξενούνται από τους συνεταιρισμούς, δεν μπόρεσε η Ρόδος να το υλοποιήσει το πρόγραμμα αυτό, να το τρέξει. Και απευθύνθηκαν σε μένα, επειδή είχα και την εμπειρία από το 2000, εάν μπορώ να το λειτουργήσω και αυτό. Βέβαια δέχτηκα, δεν είχα ιδιαίτερο πρόβλημα να το λειτουργήσω και αυτό το κέντρο. Και έτσι τώρα είμαστε στη διαδικασία, αφού το πήραμε υπουργική απόφαση, να γίνει η πρώτη πρόσληψη υγειοπόνου στη Ιάτρου. Έχουμε βγάλει ήδη την προκήρυξή μας και είναι αναθυμένη και στο Δήμο της Ρόδου και στην Περιφέρεια, αλλά και στις τοπικές εφημερίδες έχουν βγει. Οπότε μπορεί να διαβάσει κάποιος την ανακοίνωση αυτή, να δει αν έχει τις προϋποθέσεις και να μας κάνει αίτηση στο συνεταιρισμό ή να πάρει ένα τηλέφωνο να ενημερωθεί για λεπτομέρειες. Και έτσι θα μπορέσει το κέντρο να λειτουργήσει σύντομα και να εξυπηρετούνται ακόμα καλύτερα οι μελισσοκόμοι της περιοχής.
Δυστυχώς, κύριε Καβαλά, πέρασε η ώρα, δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε και άλλα πράγματα. Δεν πειράζει. Το μικρόφωνο της ΕΡΤ είναι ανοιχτό. Ναι, σωστό. Το μικρόφωνο της ΕΡΤ είναι ανοιχτό. Σε λίγο καιρό πάλι θα είμαστε εδώ. Θα είσαστε στα μικρόφωνα της ΕΡΤ.
Να μιλήσουμε και για τα ευεργετικά ωφέλη του μελιού μας, να μιλήσουμε και για τα.
Είναι πολλά, πραγματικά.
Ναι.
Ωραία. Ωραία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Αυτά από τον κύριο Γαβαλά, τον πρόεδρο των μελισσοκόμων της Καλύμνου και του Μελισσοκομικού Κέντρου Δωδεκανήσου. Διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο κοντά σας με τη μεγάλη εκδήλωση που έγινε πριν από λίγες μέρες, αφιερωμένη στους μεγάλους. Στους τρεις μεγάλους δασκάλους της Ρόδου. Πάμε. Στο δεύτερο λοιπόν μέρος της εκπομπής Ραδιοπλόης, κυρίες και κύριοι, παραμένει ο Νίκος Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, παραμένει ο Γιώργος Μπαλής στη ρύθμιση του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια μάλλον, συγγνώμη, και η Μαρία Βάλλος στο μικρόφωνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Κωνσταντινίδης, ο οποίος ήταν ένας από τους, είναι συγγραφέας καταρχήν, αντιπρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών και ένα, ή πρόεδρος είσαστε, κύριε Κωνσταντινίδη?
Όχι.
Καλημέρα σας, αντιπρόεδρος. Και ένας από τους ηθήνοντες νους της εκδήλωσης που έγινε πριν από λίγες μέρες εδώ στη Ρόδο, με την αποτύπωση των προσώπων, των προσωπικότητων των τριών μεγάλων δασκάλων, Βαρέλη, Τσοπανάκη και Παπαχριστοδούλου. Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσατε και μιλάει και το κοινό η Ρόδος, απευθυνόμενοι στους ανθρώπους αυτούς, αναφερόμαστε στη λέξη δάσκαλος. Τι σημαίνει για σας η έννοια δάσκαλος, όπως αποτυπώνεται στα πρόσωπα του Βαρέλη, του Τσοπανάκη και του Παπαχριστοδούλου?
Η έννοια δάσκαλος για αυτούς τους ανθρώπους δεν περιορίζεται σε στενή έννοια όπως την αντιλαμβάνονται όλοι.
Εκπαιδευτικός,
ναι. Η σημερινή εκπαιδευτική.
Ναι.
Να έχετε υπόψη σας ότι ο Βαρέλης, για παράδειγμα, mm-hmm. αυτός ο άνθρωπος που έζησε 101 χρόνια, έναν αιώνα έζησε, mm-hmm. όταν συνταξιοδοτήθηκε, που παρέτεινε τη συνταξιοδότησή του περίπου μια δεκαετία, μετά για 20 ολόκληρα χρόνια υπηρετούσε ως δάσκαλος και στο πανεπιστήμιο και σε σχολεία εδώ της Ρόδου, χωρίς να αμείβεται.
Μάλιστα.
Ποιος το κάνει αυτό?
Κανείς.
Ναι. Γι' αυτό λοιπόν η μεταλαμπάδευση αξιών, η εμψύχωση του αληθινού δασκάλου που αναγνωρίζει τις κλίσεις του μαθητή και ενθαρρύνει τον ίδιο τον μαθητή να πιστέψει τον εαυτό του. Το ότι ο δάσκαλος δεν περιορίζεται μόνο στις διδακτικές ώρες, αλλά σε ολόκληρο το 24ωρό του. Άνθρωποι δηλαδή που έδειξαν ότι με τη στάση ζωής τους και το λειτουργήμά τους μεταλαμπάδευσαν πραγματικά την πραγματική ιστορία του τόπου και τις αξίες που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος μαθητής.
Επειδή πρέπει να τους πάρουμε λίγο χωριστά, ξεκινήσατε να μιλάτε για το Φώτη Βαρέλη, η συμβολή του, η περαιτέρω συμβολή του στα ελληνικά γράμματα και στην παιδεία, εκτός από, από αυτό το εθελοντικό έργο το οποίο έκανε, ποια ήταν? Ποια είναι, γιατί αυτά είναι ζωντανά, παραμένουν.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν υπήρχε ποια ήταν.
Ο Φώτης Βαρέλης δεν υπήρξε ένας απλά εκπαιδευτικός. Υπήρξε ένας δάσκαλος του γένους σε τοπική κλίμακα. Ένας άνθρωπος που ένιωσε τη γλώσσα μας ως την τρισβαθή ρίζα, όπως λέει και ο ίδιος, που μας κρατά ζωντανούς. Η γλώσσα του είναι συγκλονιστική. Αυτό φαίνεται μέσα από τα ποίηματά του και η ζωή του ίδια ήταν μια αληθινή οδύσσια. Σκεφτείτε, από τη Σάλακο, το Βενετόκλειο, βρέθηκε στις φυλακές της Ρουμανίας, όπου η στέρηση της ελευθερίας τον οδήγησε στο συγκλονιστικό επιτάφιο απόφθεγμα «Ευτυχώς υπάρχει θάνατος». Το είδε γραμμένο πάνω στους στίχους που ήταν φυλακισμένος και αυτό ζήτησε να γραφεί και στον τάφο του.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πίσω, όταν ήρθε στη Ρόδο, δίδαξε ήθος και ελεύθερη σκέψη. Ένας πολυδιάστατος δημιουργός, ποιητής, μουσικός, ζωγράφος. Αυτός παρέμεινε στις επάλξεις μέχρι τα 101 του χρόνια, όπως σας είπα, προσφέροντας μάλιστα επί δύο δεκαετίες τις γνώσεις του σε άμυστος σε φοιτητές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, διδάσκοντας πως η παιδεία δεν είναι επάγγελμα, αλλά είναι λειτουργήμα και χρέος. Mm-hmm. Μεγάλη προσωπικότητα για τα δωδεκάνησά μας και για τη Ρόδο.
Βέβαια. Τι ξεχώριζε τον αγαπητό Τσοπανάκη ως παιδαγωγό και ως πνευματικό άνθρωπο?
Ο αγαπητός Τσοπανάκης, που κατάγεται πράγματι από τη Ρόδο και ήταν στο Βενετόκλειο, mm-hmm. όπως όλοι γνωρίζουμε, το αρένον αυτό έχει βγάλει σπουδαίους ανθρώπους, μέχρι και τη διδακτορική έδρα στην Πίζα και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο Τσοπανάκης πραγματικά υπήρξε ο κορυφαίος καπανέας της γλώσσας μας. Mm. Ήταν ένας επίσημος επιστήμονας που δεν περιορίστηκε στους ακαδημαϊκούς στίχους, αλλά βγήκε στην αγορά της ζωντανής λαλιάς, ταξινομώντας με τη δική του νεοελληνική γραμματική τον πλούτο της δημοτικής μας γλώσσας. Υπήρξε ένας δάσκαλος που ένωσε τον όμηρο με τη σύγχρονη πραγματικότητα, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική λαλιά είναι ένας ενιαίος, αδιάσπαστος οργανισμός. Ήταν ένας Ρόδιος που τίμησε την καταγωγή του, κάνοντας την συνώνυμο της επιστημονικής αριστείας παγκοσμίως. Παγκοσμίως και όχι μόνο στα στενά τοπικά πλαίσια της Ρόδου και της Δωδεκανήσου.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος.
Μάλιστα. Πάμε στον Πάπα Χριστοδούλου, στον Χριστόδουλο Πάπα Χριστοδούλου. Ίσως το πιο άρτιο βιβλίο ιστορίας της Ρόδου που έχω διαβάσει να είναι του συγκεκριμένου ανθρώπου, του Χριστόδουλου Πάπα Χριστοδούλου. Πώς αποτυπώθηκε το έργο και το ήθος του συγκεκριμένου δασκάλου στις γενιές των μαθητών και των αναγνωστών?
Κυρία Βάλα, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν η Ρόδος έχει σήμερα μια ολοκληρωμένη εικόνα για το παρελθόν της, το οφείλουμε σε ένα μεγάλο βαθμό στον ακάματο μόχθο αυτού του ανθρώπου. Φιλόλογος, δάσκαλος, με όλη τη σημασία της λέξης, ο Παπαχριστοδούλου υπήρξε ο επιστήμονας που περπάτησε σπιθαμή προς σπιθαμή το νησί μας, καταγράφοντας τοπονύμια, ιδιώματα και ιστορικές μνήμες. Από την εμβληματική ιστορία, όπως είπατε, η ιστορία της Ρόδου, που γράφτηκε, σημειώστε το αυτό, mm-hmm. γράφτηκε το 1948. Σκεφτείτε ποιο είναι το έτος 48. Ναι, είναι ναι, ουσιαστικά ναι. το έτος που επίσημα έχουμε την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου. Μέχρι λοιπόν και το πολύτιμο βιβλίο του «Λεξικό των Ροδίτικων Ιδιωμάτων», που γράφτηκε και αυτό κάτω από συνθήκες, τι να σας πω, το έργο αυτό αποτελεί το στέρεο έδαφος πάνω στο οποίο πατάει η πολιτιστική μας αυτογνωσία. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν κατέγραψε απλώς την ιστορία, αλλά την διέθσωσε για τις επόμενες γενιές. Πάνω σε αυτό το βιβλίο της ιστορίας της Ρόδου και το λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων πάτησαν όλοι οι επόμενοι ερευνητές μέχρι και σήμερα. Ακόμα και το πολύ ευκολοχώνευτο, θα έλεγα, πολύ εύκολα διαβάζεται ένα βιβλίο όπως του Μανώλη του Μακρύ που αφορά την ιστορία της Ρόδου, φυσικά πάτησε πάνω σε αυτό το βιβλίο του
Παπαχριστοδούλου. Ναι. Υπάρχει κάποιο κοινό χαρακτηριστικό που ενώνει αυτά τα τρία πρόσωπα πέρα από την επιστημονική και την λογοτεχνική τους αξία?
Φυσικά, όταν οι ίδιοι ζούσαν και δημιουργούσαν, δεν σκεφόντουσαν κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ωστόσο, εμείς σήμερα διακρίνουμε τα κοινά σημεία αυτών των τριών μεγάλων δημιουργών. Το λεξικό, τα λογογραφικά στοιχεία, τα ιστορικά στοιχεία, όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι ο Τσοπανάκης συνδέεται και με την δημοτική γλώσσα.
Με τη δημοτική γλώσσα,
βεβαίως,
μάλιστα.
Η νεολινική γραμματική που ο Τσοπανάκης ασχολείται περισσότερο με την κλίση και την παραγωγή των λέξεων και λιγότερο με τη σύνταξη της νέας ελληνικής, οριοθετεί την οργάνωση των κλίσεων των ονομάτων με βάση της ισοσυλλαβίας και αναλύεται σε... και εξωδικότερα στην νεοελληνική γραμματική της δημοτικής του γνωστού Τριανταφυλλίδη. Ο Τσοπανάκης πραγματικά άφησε εδώ πέρα πολύ σπουδαίο έργο και πάνω σε αυτό το έργο του και του Τριανταφυλλίδη βασίστηκε η δημοτική γλώσσα που σήμερα μιλούμε.
Μάλιστα. Ο Κώστας ο Σκανδαλίδης, ο Σουλεϊμάν Αλάγιαλη, η Χρυσούλα Ζουμπά, κάποιες άλλες προσωπικότητες, τρεις άλλες μάλλον προσωπικότητες, που πραγματικά παραμένουν άνθρωποι των γραμμάτων και το έργο τους είναι τεράστιο. Πριν από λίγες μέρες λάβαμε και το βιβλίο του Κώστα Σκανδαλίδη, το καινούριο βιβλίο, το εξαιρετικό αυτό βιβλίο. Λοιπόν, ποιος ήταν ο ρόλος των ομιλητών και των συνεργατών σας στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, για την οποία επιτυχία θα μου μιλήσετε μετά. Ποιος λοιπόν ήταν ο ρόλος των ομιλητών, των συγκεκριμένων ομιλητών?
Εξαιρετικός.
Μάλιστα.
Ο Κώστας ο Σκανδαλίδης μας ξενάγησε στον πλούτο και συχνά στον αιρετικό βίο του Φώτη Βαρέλη. Είναι διακεκριμένος συγγραφέας ο Κώστας Σκανδαλίδης, με πολύπλευρη προσφορά στα πολιτιστικά δρόμενα και την αυτοδιοίκηση της Ρόδας, μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε το χρέος να καταγράψει αυτή τη διαδρομή του Φώτη Βαρέλη. Mm-hmm. Γιατί έγραψε την βιογραφία του Βαρέλη που εξέδωσε το 2021 και μας παρέδωσε όχι απλά στοιχεία, αλλά την ψυχή ενός ανθρώπου που ο Φώτης Βαρέλης ήταν ο άξιος του μόχθου και της πατρίδας. Γι' αυτό λοιπόν ο Σκανδαλίδης ήταν, θεωρώ, ότι ο καταλληλότερος να μας μιλήσει για τον Φώτη Βαρέλη. Ασχολήθηκε πάρα πολύ στη ζωή του με τη βιογραφία. Mm-hmm. Τώρα για την παρουσίαση που έκανε ο Σουλεϊμάν Αλάγιαλη Τσιαλίκ για τον μεγάλο των δωδεκανησιακών γραμμάτων αγαπητό Τσοπανάκη. Τώρα για να προσεγγίσουμε το ανάστημα του αγαπητού Τσοπανάκη, πραγματικά...
Ήθελε ποίηση.
Ήθελε.
Και αυτό το εξέφρασε ο Αλάγιαλη. Ήμουν εκεί και τον άκουσα και ήταν, ήταν εξαιρετικός.
Αυτός ξέρει να σμιλεύει με την ίδια δεξιοτεχνία, λέω εγώ έτσι πολύ εύστοχα νομίζω, το χρυσάφι και τις λέξεις. Μην ξεχνάμε ότι...
Ναι. Είναι χρυσοχώρος
το επάγγελμα.
Και λοιπόν, είναι από τη φύση του ήρεμος χαρακτήρας, άρα μπορεί αυτό να το εκφράσει.
Ναι, ασχολήθηκε πολύ και μας έδωσε όλα τα
και πολύ βραβευμένος,
στοιχεία, βεβαίως. Ναι. Μας μίλησε λοιπόν για τον δάσκαλο και τον ακαδημαϊκό, συνδέοντας με επιστημονική ακρίβεια την επιστημονική ακρίβεια του Τσοπανάκη με τη λυρική ευαισθησία της ποίησης. Μας έκανε αυτή τη σύνδεση που ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει τόσο εύστοχα. Mm-hmm. Τώρα αν μιλάμε και για τη Χρυσούλα τη Ζουμπά, εδώ τώρα
που εισηγήθηκε
τα πράγματα...
για τον Παπαχριστοδούλου, ναι.
Βεβαίως, και θα μπορούσαν και άλλοι πολλοί να μιλήσουν, αλλά σκεφτείτε τώρα, η Χρυσούλα Ζουμπά είναι προϊσταμένη της γραμματείας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ναι.
Και ήταν και πριν στα ίδια διοικητικά καθήκοντα στην εφορία αρχαιοτήτων, όπου ήταν ο γιος του Χριστόδουλου Παπαχριστοδούλου, ο Γιάννης Παπαχριστοδούλου. Η Χρυσούλα είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται καθημερινά τα διοικητικά καθήκοντά της, με την ίδια ευαισθησία όμως που διαχειρίζεται και τα θέματα της στέγης δραμάτων και τεχνών ως γραμματέας της στέγης.
Mm-hmm. Άρα είναι πολύ κοντά στο,
ναι,
στο περιβάλλον αυτό.
Το περιβάλλον είναι. Προσέξτε όμως τώρα ποιο είναι το κύριο στοιχείο. Οι δεσμοί που έχει η Χρυσούλα Ζουμπά με την οικογένεια Χριστόδουλου Παπαχριστοδούλου είναι δεσμοί αίματος και αγάπης, καθώς η σύζυγος του αείμνηστου δασκάλου του Χριστόδουλου που έχει το γένος Ξυλινά ήταν θεία της μητέρας της.
Mm-hmm.
Δηλαδή ο Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου και η σύζυγός του ήταν θείοι τους. Ζούσαν στο ίδιο σπίτι, εκεί στην Αγία Αναστασία υπάρχει ένα αρχοντικό. Αυτή η πόρτα βαριά, αλλά πάντα την άνοιγες με ευκολία αυτή την πόρτα.
Καταλαβαίνω.
Καθένας μπορούσε να μπει.
Φιλοξενία. Εκεί αναφέρεστε σε φιλοξενία.
Και
αυτού
προσωπικές στιγμές. Δύο φορές τη βδομάδα, τουλάχιστον από ό,τι θυμάται η ίδια, βρισκόταν στο σπίτι του θείου τους. Μαζί τρώγανε, μαζί κάτι γιορτές.
Το κοινό της Ρόδου ανταποκρίθηκε στην εκδήλωση τιμής.
Ήταν συγκλονιστική.
Εγώ το είδα και ανταποκρίθηκε. Θέλω να μας πείτε κι εσείς όμως. Ήταν το αναμενόμενο αυτό ή... Πέραν του αναμενόμενου.
Συγκλονιστική η παρουσία των ανθρώπων και αυτό που ειλικρινά το λέω χωρίς να θεωρηθεί ότι κάτι άσχημο λέω τώρα, υπήρχε ποιοτικό κοινό.
Ναι.
Ποιοτικό κοινό και
δεν
από
είναι
όλων
άσχημο,
των ηλικιών.
Εννοείται το κοινό το οποίο κατανοεί αυτό. Θα μπει και θα κατανοήσει μια εκδήλωση και δεν θα πάει από υποχρέωση.
Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν μια διοργάνωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου και του στέης γραμμάτων και τεχνών Δωδεκανήσου. Και είχαμε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, είχαμε αρκετούς που ήρθαν από τα χωριά Απόλλωνα και Σάλακο, γιατί είναι καταγωγή. Και οι τρεις έχουν καταγωγή από Σάλακο, και οι τρεις, αλλά ο ένας εξ αυτών και από τα Απόλλωνα και από την Αρχάγγελο, δηλαδή, γιατί ο Βαρέλης κατάγεται και από την Αρχάγγελο, δηλαδή ήρθαν από τα χωριά άνθρωποι για να παρακολουθήσουν.
Τα χωριά βγάζουν ίσως πιο παραγωγικούς ανθρώπους, γιατί φεύγουν από εκεί με μία δίψα να μάθουν, να δημιουργήσουν, ή και τα μικρά νησιά βγάζουν επίσης σημαντικούς ανθρώπους. Φεύγουν λοιπόν με τη δίψα του να μάθουν, του να δημιουργήσουν, του να δώσουν κάτι πέρα από τις δυνάμεις, πέρα από τις δυνατότητες ενός χωριού, και τελικά έρχονται στις πόλεις και διαπρέπουν.
Ναι. Επίσης ήθελα να πω, κυρία Βάλα, ότι έτσι όπως ανοίξαμε σήμερα αυτή την σύντομη συνέντευξη, εσείς το πιάσατε το θέμα από την πρώτη στιγμή και με ρωτήσατε η λέξη δάσκαλος τι ήταν για αυτούς τους ανθρώπους, και είχατε απόλυτο δίκιο και ήταν πολύ εύστοχη η σκέψη σας. Αν σκεφτούμε την ίδια την ετυμολογία της σημασίας της λέξης, η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό διδάσκαλος, το οποίο παράγεται από το ρήμα διδάσκω.
Ναι.
Και η ρίζα του ρήματος είναι το δέχομαι και το δεικνύω, δείχνω. Mm-hmm. Επομένως ο δάσκαλος τι είναι? Είναι αυτός που δείχνει τον δρόμο και προετοιμάζει τον μαθητή να δεχτεί την αλήθεια. Δηλαδή ουσιαστικά ο δάσκαλος τι είναι? Δεν είναι μόνο πληροφοριοδότης. Είναι αυτός που μεταλαμπαδεύει αξίας. Αξίες. Δεν διδάσκει μόνο δηλαδή μαθηματικά, τη γλώσσα, το είδος, την κριτική σκέψη και τις κοινωνικές δεξιότητες. Είναι αυτός που εμψυχώνει. Ο αληθινός δάσκαλος είναι αυτός που εμψυχώνει, αναζωογονεί τις κλίσεις κάθε μαθητή και τον ενθαρρύνει να πιστέψει στον εαυτό του. Αυτό είναι ο σπουδαίος ρόλος ενός δασκάλου. Γι' αυτό σας είπα, ειδικά ο Βαρέλης που έδωσε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το ρόλο που έπαιξε. Δεν ήταν δηλαδή ένας δάσκαλος, επειδή το γνώρισα το Βαρέλη, ζούσε δίπλα ακριβώς στο σπίτι του πεθερού μου. Κάναμε μαζί Πάσχα κλπ. Έζησα κάποια χρόνια μαζί τους, με την οικογένειά του. Για μένα δεν ήταν απλά δάσκαλος, ήταν μέντορας.
Μάλιστα.
Με μια απλοϊκότητα απίστευτη. Τόσο απλός, που δεν πίστευες ότι είναι ένα τόσο σπουδαίος άνθρωπος.
Και μάλιστα, αν βρούμε και συγγενικές λέξεις, η λέξη διδάσκω, η ρίζα του διδάσκω προέρχεται από το πρωτοευρωπαϊκό day, που σημαίνει δίνω, προσφέρω, υποδηλώνοντας παροχή της γνώσης. Αυτό λοιπόν αποτύπωναν και οι τρεις.
Ακριβώς.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια στιγμή της βραδιάς θεωρείτε ότι είχε τη μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση?
Νομίζω ότι η παρέμβαση που έγινε την τελευταία αναφορά στον Χριστόδουλο Παπαχριστόδουλου,
ναι.
Επειδή η Χρυσούλα Ζουμπά είχε μια συγγένεια με τον, και μας έβαλε στην διαφάνεια, άρχισε και πρόβαλε δηλαδή φωτογραφίες και προσωπικές στιγμές και έβγαζε με μια αυθεντικότητα αυτά τα στοιχεία, νομίζω ότι στο τέλος ο κόσμος συγκινήθηκε πάρα πολύ. Φυσικά και η τοποθέτηση του Κώστα του Σκανδαλίδη για το Φώτη Βαρέλη ήταν συγκλονιστική, καθότι μας εξήγησε για το τραγούδι του Σκλάβου. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια Ελλάδα που ήταν διχασμένη. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Υπήρχαν οι κομμουνιστές και οι συμμορίτες. Και έπρεπε να έρθει από τα σύνορα της Βουλγαρίας να περάσει μέσα στην Ελλάδα και το σταματάνε στα σύνορα. Ποιος είσαι εσύ? Από πού έρχεσαι? Χωρίς διαβατήριο, χωρίς χαρτιά. Και εκεί στο φυλάκιο, ενώ λοιπόν τον είχαν συλλάβει οι ίδιοι Έλληνες. Ποιος είσαι? Είσαι κάποιος πράκτορας, είσαι κομμουνιστής, έρχεσαι σε μια κομμουνιστική χώρα. Δεν είναι τόσο απλό. Σκεφτείτε το. Και εκεί λοιπόν στο ράφι, εκεί του φυλακίου, τι βλέπει? Βλέπει ένα βιβλίο ανάμεσα σε 2-3 βιβλία που υπήρχαν και ήταν το δικό του. Σκεφτείτε. Το τραγούδι του Σκλάβου. Το οποίο βιβλίο το έριχναν από τα αεροπλάνα σε όλες τις πλαγιές εκεί που υπήρχε, που υπήρχαν οι στρατιώτες και την περίοδο του πολέμου έδιναν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, και έριχναν ποίηματα και του Φώτη Βαρέλη και άλλων για να τα διαβάσουν και να εψυχώνονται οι στρατιώτες. Σκεφτείτε λοιπόν, ζήτησε ένα μαντολίνο που είδε εκεί, το πήρε και άρχισε να παίζει και λέει κράτα εσύ το βιβλίο και εγώ θα παίζω.
Ναι.
Και άρχισε και είπε ολόκληρο το βιβλίο και εκεί οι συνοροφύλακες τρελάθηκαν. Λέει, αυτό λέει, είμαι εγώ που το έγραψα. Και έτσι πέρασε, χωρίς διαβατήριο, δεν χρειαζόταν. Ήταν ο ίδιος.
Η σημασία της δημόσιας μνημόνευσης των πνευματικών ανθρώπων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία σαφέστατα είναι μεγάλη. Μας την περιγράψατε πριν από λίγο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι οι σύγχρονοι νέοι που ασχολούνται, δεν ξέρω, οι μεγαλύτεροι ίσως και άδικα, τους χαρακτηρίζουμε ως πεζές προσωπικότητες, τεχνολογία και μέχρι εκεί. Οι σύγχρονοι λέει, λοιπόν, νέοι λοιπόν, μπορούν να εμπνευστούν από τέτοιες μορφές, και με ποιο τρόπο μπορούν να εμπνευστούν?
Είμαστε
βέβαια και έχει και ανθρώπους της τέχνης, νέοι που ασχολούνται με την τέχνη, έτσι. Δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο σακί.
Εννοείται. Ωστόσο πιστέψτε με, μπορούν να εμπνευστούν. Και μάλιστα με παραδειγματικό τρόπο. Γι' αυτό και η στέγη γραμμάτων και τεχνών το Δεκανήσου αυτή τη χρονιά συνεχίζει πάλι με το 10ο πλέον φεστιβάλ. Έχουμε μάλλον αποφασίσει προσωπικότητα η οποία θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο, θα είναι ο Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου. Για να φωτίσουμε περισσότερες πτυχές της ζωής του. Ξέρω ότι σε αυτό το φεστιβάλ δεν συμμετέχουν φυσικά μεγάλη ηλικία μόνο, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, ειδικότερα οι νέοι. Εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στους νέους.
Μάλιστα. Μάλιστα. Υπέροχα. Σκέφτεστε να μάλλον...
Θα το συνεχίσουμε.
Θα το συνεχίσετε, έτσι. Αν υπάρχει σκέψη για ανάλογες πρωτοβουλίες στη συνέχεια.
Πρέπει να γίνονται ποιοτικές πρωτοβουλίες, όπως λέτε, και να παίρνουμε πρωτοβουλίες ποιοτικές. Να μην βιαζόμαστε να κάνουμε πολλές εκδηλώσεις οι οποίες θα περνάνε μία μετά την άλλη χωρίς να υπάρχει δηλαδή κάτι το ουσιαστικό. Τώρα σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στους Ρόδιους ποιητές στις 20 Μαρτίου και ετοιμάζουμε, όπως σας είχα πει, και το Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, που δεν έχει μόνο την συμμετοχή μουσικών σχημάτων και ξέρω εγώ κάποιων εκδηλώσεων που έχουν απήχηση στο πλατή κοινό. Είναι εκδηλώσεις όλων των μορφών τέχνης. Μάλιστα. Ζωγραφική, γλυπτική, θέατρο, λογοτεχνία.
Μάλιστα.
Όλα.
Η τέχνη είναι τέχνη, παραμένει τέχνη. Λοιπόν, σε μισό λεπτό, αν θα μπορούσατε να συνοψίσετε σε μία φράση την ουσία αυτής της εκδήλωσης. Λέω μισό λεπτό γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ποια θα ήταν αυτή η φράση που θα χαρακτήριζε αυτήν την εκδήλωση?
Θα έλεγα η προσωπικότητα αυτών των τριών μεγάλων δασκάλων, η οποία άφησε το αποτύπωμά της στη ζωή μας.
Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε. Να είσαστε καλά, να κάνετε τέτοιες ενέργειες, τέτοιες εκδηλώσεις. Πραγματικά είναι χρήσιμες και για μας και για τους νεότερους ανθρώπους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ένα τραγούδι ακριβώς αυτό. Θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Από τώρα σας χαιρετούμε. Από τον Νίκο Κάπρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια και τη Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Ευχές, πολλές ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.